Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call a ticket quickly, Rigi! Yeah!
And Mission Impossible is accomplished! It's 7 for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Supportergruppe Norge.
For en forskjell et par 90 minutter og en uke kan gjøre på humøret til oss Liverpool-supportere. Torsdag så alt rosenrødt ut. Da skulle vi ut I det som skulle være en transportetappe til semifinalen I Europa League, og vi var på delt førsteplass I Premier League. Det var en fantastisk sesong. Så kom det et 3-0-tap mot Atalanta på Anfield, og så et 1-0-tap for Crystal Palace på Anfield. Der og da hadde sesongen gått fra fantastisk til fiasko. Det var følelsen I hvert fall. Alt håp om å vinne noe mer denne sesongen virket plutselig å være borte. For Liverpool så ut til å ha mistet alt som har ført dem hit. Men heldigvis da så fikk vi 90 minutter med Arsenal mot Aston Villa, som igjen ga noe håp I mørket, og det minnet oss på at det faktisk mulig for andre å rote det til også. Så nå sitter vi her da I Liverpool.no pausepraten og skal snakke ut. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg I denne terapitimen har jeg Jens Bessesen og Mari Lunde. Vi spiller denne podcasten nå som det onsdag. Det en dag unna den andre kvartfinalen I Europa League, der Liverpool skal prøve på et nytt fantastisk comeback. Før laget på søndag skal møte Fulham, og igjen må gjøre et comeback I Premier League. Mari, jeg vet ikke helt om vi skal grave oss ned, trøste eller se optimistisk på dette her, så du skal få lov å avgjøre det litt selv. Hva din beskjed til lytterne våre?
Ja, det jo en klisjé da, men det jo ikke over før det over. Bare sånn for ja. Altså det mest sannsynlig over, men det ikke garantert over. Jeg ganske naiv når det kommer til sånn som dette, for selv I en skikkelig dårlig sesong, så har jeg likevel det lille håpet. Om at det skal gå, før det sånn matematisk helt umulig. Ja. Så ja, jeg håper alltid på det lille umulige comebacket helt til siste stund. Så selv om hodet mitt nå sier at det selvsagt over alt sammen, og man liksom bare må gjøre det beste ut av det man faktisk har igjen, så har jeg jo det lille håpet der inni hjertet mitt om at man skal få til et mirakel I Bergamo, hvor man vant jo faktisk 5-0 der I november 2020, og Diogo Jota skåret jo da hat-trick. Så bare sånn for å sitere den mest kjente t-skjorten fra 2019, var det vel? Never give up. Ja. Og så vil jeg jo bare si, jo da, det jo mest sannsynlig over. Og det jo kjipt, så klart. Men, og jeg kjente spesielt hardt på det etter den Palace-kampen. Fordi det, rett og slett, for jeg trodde ikke at det skulle være mulig å tape den kampen. Så det kjentes jo litt som en sånn lite hjerte, en lite heartbreak. Men ja, så hvis det over, så det jo tross alt ikke verdens undergang. Det jo bare I hermetegn fotball, og som Klopp sier selv, det kanskje det viktigste av det uviktige. Men ja, nei, det ikke never give up.
Okay. en optimistisk helgardering fra Mari der. Jens, hvor ligger du?
Ja, hvorfor ser man på fotball hvis man ikke har et håp om at de skal vinne I hvert fall? Så ikke, ja, da vil jeg ikke skrudd på kampen I det hele tatt. Så, men det føltes litt som lufta gikk ut av ballongen på søndag I den Palace-kampen. Du så spilleren så helt... Ja, de sank til gresset og hadde gitt alt, men svikta da det gjaldt som mest på en måte, men samtidig har det kanskje vært en sesong over forventningene og mange sånne opphentinger som... Ja, så på et tidspunkt så blir det vel en for mye da, når du havner under 0-1. Så det på en måte noe man har sett komme, og de har på en måte hengt fast I den titelkampen litt I en tynn tråd som nå kan være I ferd med å ryke.
Hva tenker du om Atalanta?
Ja, du så de rotet det til på mandag, spilte 2-2, slapp inn 2 mål på 4 minutter, og den 5-0-kampen I 2020 gir jo håp om at det ikke sånn, det ikke et stort sjokk om Liverpool hadde slått I med 3 mål, men samtidig, sånn som det har sett ut for en mål I det siste, så det vanskelig å se at de plutselig skal finne den selvtilliten som har manglet. Men kanskje avhengig av en god start, tidlig scoring, for en god følelse. vi har vel ikke fått en tidlig scoring denne sesongen. Eller en, tror jeg vi har fått. Men det det eneste. Så den trenden må de I hvert fall snu. Hvis de klarer det, så kan det gå.
Ja, men det nettopp det. Altså, hadde vi liksom hatt denne podcasten her for noen få uker siden, og det var snakk om at man skulle ta hjem 3-0 for Atalanta, så hadde vi jo vært mye mer optimistiske enn vi nå, nettopp fordi at det kanskje har liksom, ja, det har hanglet litt grann da. Men så må man jo også da minne om Jørgen Klopp da, som etter 2-1-tap, det var vel mot Palace det, I sin første sesong som Liverpool-manager, når man kommet ut I november der, første tap til Klopp, følte seg ensom fordi han så publikum forlot stadion, og minte vel den gangen på at det på en måte ikke var publikums feil at de dro, for de kunne ha gode grunner til å dra, men at Liverpool måtte være et lag som det var verdt å være der hele kampen på, fordi at om man dro etter 82 minutter, så kunne man score 8 mål om man ville til det 94. minuttet, og at laget skulle være da et lag som overbeviste supporterne om å bli, og det har man jo kanskje blitt siden den gangen, selv om det fortsatt noen som går litt tidlig og går opp fra Anfield, så det jo en påminnelse det også, akkurat som Never Give Up, om at det ikke over for det over, som Mari sier. Liverpool har muligheten til å overraske og gjør det ofte, og jeg dro selv til Anfield for å I hvert fall se Messi live for noen år siden, og det gikk jo greit da. Så. Men det liksom følelsen at på en måte, har vi brukt opp alle de der comebackene våre, for det føles liksom for urealistisk at vi skal få det til en gang til, fordi det liksom så forventet, det et eller annet der, men ja, vi får håpe at vi leverer nok.
Vi var I samme situasjon I fjor med 2-5 mot Real Madrid, og da var det jo også snakk om de samme comebackene. Og selv da hadde vi jo faktisk et lite håp om at det skulle gå.
Ja.
Men da var forutsetningene ganske mye verre. Så det I hvert fall et mye mer sånn realistisk håp om å klare det mot Atalanta med det laget som nå, enn Real Madrid I fjor. Så kanskje det I fjor var et dumt håp, eller ja, ufullstendig urealistisk. Det det I hvert fall ikke denne gangen.
Det sant, og jeg føler også litt sånn trøst I at det nå da ikke blitt gjort liksom et x antall ganger på rad, sånn at vi nå liksom har hatt et år hvor det ikke gikk med Real Madrid, så I år så kan vi få det til igjen, eller noe sånt.
Ja, det kanskje på tide.
Ikke sant? Men, og så føler jeg liksom sånn I Europa League også, vi hadde jo, nå var det annerledes, men med Dortmund også I første sesongen til Klopp, hvor man jo, fikk et greit resultat I Dortmund med 1-1, og så havna man raskt under 2-0 I returkampen på Anfield, men I løpet av den kampen så snudde det, og Dejan Lovren stanga inn 4-3 på overtid, som jo redda denne sesongen også. det var jo i en og samme kamp, men Liverpool har jo vist før at de kan score både 3 og 4 mål på en omgang til og med, så man må bare prøve å la være å slippe inn det der første målet, satse på at ting skjer, det kan komme et rødt kort, det mye som kan skje her, og største mirakelet ville vært hvis Darwin Nunes satte 100% sjanser igjen og sånne ting, men vi får se hva som skjer. Men uansett da, om man ser glasset halvfullt eller halvtomt, så har jo ikke prestasjonene mot hverken Atalanta eller Crystal Palace vært på det nivå vi både vet og har sett dette Liverpool-laget har. Hva er forklaringen din, Jens, på at det har gått som det har gjort i disse kampene?
Den enkleste er jo at de har bommet på alle sjansene sine. Så på de 3 siste kampene mot United, Atalanta og Palace, så har de skapt sjanser som har vært 9 mål i expected goals, men bare skåret 2 mål. Så hvis de hadde skåret som forventet, avsluttet som de forventet, så hadde det blitt seier i 2 av kampene. Men det ikke bare det. Det har på en måte sett litt sånn ut som noe ikke har stemt. Litt sånn tomt for energi, tomt for ideer, eller hva man skal kalle det. Det var sånn i den første omgangen mot United, etter hvert som de bommet og rotet vekk sjanser, så du kunne på en måte føle at det gikk til hodet på dem, at det lå noe i lufta at de skulle rote det til. Og Klopp har vel også innrømt at egentlig begge de 2 kampene mot United har gjort noe med spilleren sin mentalitet, om det er selvtilliten som har forsvunnet, eller energien, at de ikke har fått betalt som fortjent i form av resultater. Cup-kampen var på en måte det første tegn til at oi, det blir faktisk ikke en 4 troféer i Klopp sin avsked som det føltes som det skulle bli tidligere. Og så når man da mister tabelltopp og det blir litt sånn forknytt for en mål. Og mot Atalanta Pels har det også vært ganske åpent defensivt. Atalanta var effektive, men de skapte mer enn Liverpool også i den kampen, og Palace kunne jo ha ledet 2-0 før Liverpool våkna, så det liksom ikke sånn, du kan ikke bare si at det var, ja, det var ikke noe ran i noen av de kampene, selv om Liverpool selvfølgelig skulle hatt 3-4 mål mot Palace, så kunne det, ja, som sagt, ha rent inn et par til den andre veien også, så det litt sånn det noen tegn til at det kanskje har raknet litt, at den der superspurten under Klopp kom litt for tidlig og ble avsluttet på Wembley der mot Chelsea. Eller kanskje ikke avsluttet, men pika der da, at det var vanskelig å holde det trøkket hele våren.
Absolutt. Mari, føler du også at det noen som har ligget og luska her i det siste? Altså, Liverpool har jo slitt med å score på sjansene sine, men det er jo andre ting her også.
Ja, ja, helt klart. Ja, man skjønte at noe kom til å komme, holdt jeg på å si. Den brøleren mot Atalanta spesielt, synes jeg lå og lurte i sivet, holdt jeg på å si. Og så det var jo, den var på en måte sjokkerende, men at noe sjokkerende skulle skje var ikke så sjokkerende. Og så er det jo den Palace-kampen hvor man har jo sjansene, men man klarer jo ikke å få den jævla ballen i mål, så har man jo ikke marginen helt på sin side heller, selvfølgelig. Altså, ikke mot Atalanta heller, for det er vel, husker jeg ikke helt, det var vel ganske tidlig i kampen at Elliot hadde det skuddet som traff tverliggeren eller stolpen eller hva det var, og hvis den går inn, så er det jo med en gang en helt annen kamp. Men jeg skal ikke unnskylde noen altså, for ja, den mål- og sjansestatistikken den siste tiden er jo altså, under all forventning, så på de siste 6 ligakampene så har de skåret 9 mål på 147 skudd, leste jeg et sted. Så at de bruker i snitt 16 skudd på å skåre 1 mål. Så de kommer jo til sjansene, men det hjelper jo lite når liksom treffsikkerheten er nærmest ikke eksisterende. Og mot Forest for eksempel så hadde Liverpool 22 skudd, men bare 1 av dem var på mål. Og det var jo i det, hva var det, 98. eller 99. minuttet, eller hva det var da Nunes skåret. Så og så slipper de jo inn mål også, det hjelper jo ikke akkurat, og så virker det ikke som de har noe energi til å utføre det gjenvinningspresset som vi liksom har blitt så kjent med under Klopp. Så den Palace-scoringen kommer jo sånn omtrent helt upresset. det så så enkelt ut. Nå så jeg det fra stadion, altså, jeg var ikke helt sikker på om jeg husket det feil, så jeg måtte lete det opp igjen I går, noe jeg vanligvis ikke gjør når Liverpool tapper, men, men ja, det så enkelt ut. Jeg ble egentlig bare dritsur av å se det. Det lignet på en sånn treningsøkt med veldig lav intensitet. Alt ved Liverpool var så halvhjertet akkurat da. Og jeg har faktisk ikke orket å se den høydepunktene, holdt jeg på å si, hvis det var noen fra Atalanta-kampen, så der har jeg egentlig ikke så veldig mye å si, annet enn at det var veldig dårlig stemning, og det var ikke de manglende flaggenes skyld, det var den manglende innsatsens skyld, og det var ikke mange som ble igjen til 90 minutter på torsdag, altså. Ja, Klopp sa jo, han sa jo i januar at han var tom for energi, og jeg begynner å lure på om den der drømmen om å vinne de 4 trofeene som nå hva vi nede på nå? Kanskje 2, med mindre enn det skjer noe sykt I Italia. Så det har kanskje vært en ganske sånn stor påkjenning, både på spillere, Klopp, supporterne nesten. Jeg tror alle litt sånn slitne og trenger en ny energiinnsprøytning. Så jeg trodde jo det tapet mot Atalanta skulle bli den vekkeren vi trengte, men kanskje forhåpentligvis Palace blir det.
Jeg føler vi kanskje har sett I det siste at han faktisk tom for energi. At, for det at han laget jo på en måte en refleksjon av hvordan han føler seg. Og hvis han litt sånn tappet, da spiller de kanskje på de 80-90%. Og Klopp fotball på 80-90%, det funker ikke. Det har vi jo sett tidligere når det har raknet I et par av de sesongene. Jeg synes egentlig det minner litt om den 2020-21-sesongen. Det begynner med at man mister selvtilliten for en mål, og så blir det gradvis mer og mer som ikke fungerer hvis man ikke får snudd tidsnok. Så forhåpentligvis så snur det tidsnok denne gangen da. Men tegnene litt skumle, synes jeg.
Men jeg sa jo til deg, Jens, på mandag at det Palace-tapet var Klopps første tap, og at kanskje forhåpentligvis blir det hans siste også, så det sånn full circle moment. Men man trenger jo fortsatt å vinne det som igjen da. Uavgjort holder jo ikke.
Ja, men jeg liker hvordan du tenker.
Jeg leter så desperat etter tegn.
Ja, men det trenger vi nå. Ja. Fordi jeg, før denne uka her, så har jeg liksom tenkt litt grann at man har fått den der vanlige januardippen som har vært en del sesonger under Klopp litt sent denne gangen her, og fått den nå inn I april, som veldig dårlig timing. Mm. Men det jo også et lag som da, egentlig vil jeg si da, har overprestert hele denne sesongen utifra forutsetningene. Før sesongen hadde vi vært kjempefornøyd med en Champions League-plass. Det får vi jo nå. Men så det jo da sånn da, at man da har overprestert antageligvis, kommer til det stadiet vi nå, og presset nå jo enormt på å levere noe de siste ukene av sesongen, og ikke minst da med Klopp som drar, og man ønsker på en måte at det skal bli den perfekte avslutningen for han. Det det som skjer her, at presset blitt for stort på spillerne, som gjør at de har blitt mer fantasiløse, at de, Klopp og Linders, sier jo at Liverpool skal ha en sånn presse som en hjerne, ikke sant? At alle skal vite når de skal presse, alle skal være på, alle skal vinne tilbake ballen, høyt I banen, sånn at man får store sjanser. Men så samtidig har Liverpool kommet til store sjanser, men likevel så virker det som det på en måte fantasiløst. Man står og spiller håndball rundt 16-meteren, og hadde det vært mulighet å dømme de av for passivt spill, så hadde det skjedd ganske mange ganger I de siste kampene. Hvorfor det sånn?
Jeg synes de virker så paniske. Jo mer tenketid de får, jo verre blir det omtrent.
Ja.
Mm. Og så det ingen som vil, ingen som tør. Eller så, de gjør jo det, for de registrerer jo masse skudd, men det føles liksom ikke som ingen, I hvert fall mot Palace da, så føles det som ingen ville ha ballen, på en måte. De bare tok den, satt den videre fort som faen, altså, ja.
Ja, men det veldig godt poeng, for det litt det jeg tenker, at du på en måte, Liverpool, når de på det beste, spiller jo på intuisjon, ikke sant? De vet akkurat hva som skal skje, mens nå det på en måte, de får ballen, tenker seg om, spiller tilbake I stedet for å få ballen fram eller inn I farlige posisjoner og sånn. Jeg tror det der noe av nøkkelen det du innom der, altså.
Det nok mye psykisk, ja. Og så det jo spillere som Diaz og Nunes, de ikke akkurat kjent for at det roen foran mål som de sin forse. Så akkurat når det knyter seg litt, så ikke de på sitt beste. Salah har vært ikke I sin beste form etter skaden, og Jota ikke kan få med enda. Men det føles mer som en kollektiv svikt enn at man kan trekke ut noen enkeltspillere. Så jo Sala for veldig mye har medfart I, på sosiale medier I hvert fall, men han jo fortsatt den som faktisk skårer når de først gjør det. Så det noe mentalt, ja. Og det kan være det, snakk om det presset med at Klopp drar og at det må bli den perfekte avskeden. Og som jeg var innom I sted, at kanskje de brukte den energien litt opp på den Liga Cup-trofeet. Ja, at det ble litt for lenge å skulle ha den på en måte festen gående et halvt år omtrent, med så mange kamper og så mange skader.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hvordan det på Anfield nå, Mari? Det noen som roper på at Gomez skal skyte lenger?
Dessverre det jo det, altså. Det gir seg faen ikke. Men ja, nei.
For det var jo charmerende og litt sånn gøy en periode, men nå synes jeg ikke det morsomt lenger.
Nei, det ikke morsomt I det hele tatt. Klopp har vel også gått ut og sagt slutt. Men nei, da, det, han prøver seg jo da.
Ja, han prøvde seg forrige kamp på, og da switchet man fort til Klopp, og han var ikke veldig imponert, eller veldig fornøyd med at det var Gomez som tok avslutningen. Men jeg savner jo litt innimellom da, når man sliter med å bryte ned disse kampene, at man prøver noen langskudd. Det fordi vi har jo spillere som har gode føtter til det, altså det prøves noen, men enkelte ganger så kan jo det løse opp litt mer, og man kan få en retur og sette inn noe. Det, jeg skulle gjerne sett at McAllister og Soboslai prøvde faktisk enda litt mer der, selv om de jo bommer på mål en del.
Jeg synes også Soboslai prøver mer enn nok, I hvert fall. Så,
ja.
Det kanskje... Ja, men når man ikke skår på de der fra 2 meter, så... Men det har jo faktisk vært litt sånn I det siste, at det langskuddene som går inn... Og det jo heller ikke en helt bærekraftig måte å gjøre det på. Så jeg tror kanskje nøkkelen heller å fortsette å produsere de der største sjansene frem til de går inn. For ja, man kan ikke sette sin lit til dødballer eller langskudd eller straffespark I lengden.
Nei, og det klart det en helt bevisst holdning fra Liverpool at man ikke skal ha så mye langskudd også, så det, du har nok rett I det. Men dette resultatet fra helgen gjør jo at Manchester City den store vinneren denne helga, og topper nå Premier League med 73 poeng. Arsenal og Liverpool følger på de neste plassene med 71 poeng, der Arsenal nummer 2 på grunn av målforskjellen. Optas supercomputer har vi jo vært innom noen ganger. For noen uker siden så hadde den Liverpool som favoritt. Nå har den 70,9% på Manchester City, 17,4% på Arsenal og bare 11,4% på Liverpool. virker jo litt som den superkompetitoren litt sånn som oss supportere har samme følelsesliv og bare lar seg prege av den siste kampen, men har dere troa på at denne sesongen kan få enda flere vendinger i ligainnspurten?
Jeg gir som sagt ikke opp, men Liverpool må jo vinne alle sine 6 ligakamper, og City må snuble et sted, og holder vel ikke med uavgjort heller, de må tape. Og at City kan rote bort poeng, det ser jeg ikke som helt... Altså, det usannsynlig, men jeg ser ikke liksom, likevel helt bort ifra det. Men at Liverpool skal vinne sine 6, sånn som det ser ut nå, det tror jeg ikke på, sånn formen her nå. Jeg sa jo for noen uker siden på denne podcasten at jeg ikke kan se for meg at Liverpool taper mot Tottenham på hjemmebane, for eksempel, men nå, etter 2 tap på rad på hjemmebane, så ser jo det plutselig ganske skummelt ut igjen. Og jeg tror egentlig at supporterne gjør ikke spillerne noen tjenester, fordi man ganske nervøs da man står på tribunen, for man vet hvor mye hver kamp betyr. Da. Og den nervøsiteten den sprer seg nok ganske bra ned på matta der. Man blir ganske utålmodig, så man som supporter kan jo kanskje gå i seg selv litt der. Da. Men ja, det må i så fall kanskje bli at returen til Trent og Diogo Jota og sånn kan inspirere noe i resten av dem. Vi får jo håpe det da. Jota skåret jo 3 mål i Italia forrige gang, så klarer han det igjen, så er det jo game on der, og et mirakel i Italia kan jo kickstarte noe i ligaen også. Så jeg har ikke gitt opp, men troa har jeg kanskje ikke 100%.
Nei. Bare for å nevne, Liverpool sin neste kamp er altså i Premier League, da er Fulham borte på søndag, så er det Everton borte på onsdag, så er det West Ham borte på lørdagen igjen, i en tidlig kamp, som jo kan bli flyttet hvis Arsenal går til semifinalen i Champions League, og så videre. Men hvorfor kan det egentlig? Ja, uansett. Og så er det da kamp mot Tottenham hjemme søndag 5. mai. Så er det Aston Villa borte 13. mai. Og så skal det da forhåpentligvis være en heseblesende avslutning mot Wolverhampton hjemme søndag 19. mai. Jens, hva sier din supercomputer denne uka?
Hvis du på en måte skulle oppsummert Klopp sin tid i Liverpool, så er det jo å vinne alle 6 samtidig som City gjør det. Og så kommer 2 poeng på alt. Det er liksom ikke... Det har ikke vært så mange av de derne drømmesesongen som har endt som de hadde fortjent å gjøre. Så, men litt enig at det ser ikke ut som Liverpool skal vinne de 6 siste kampene. Hvis de gjør det, så er det i hvert fall en imponerende snuoperasjon. Jeg håper bare at det på en måte ender positivt, at det ikke rakner nå helt fullstendig på slutten. At man i hvert fall ender opp med en god følelse, selv om det ikke skulle bli flere troféer. Det er på en måte... Det er jo kanskje det Klopp har gitt oss mest. Det er noe å glede oss over, selv om det ikke alltid går hele veien. At man, ja, det er gøy å gå på kamp igjen, eller å se kamp. Det er på en måte kanskje minst like viktig.
Ja, og det er noe med det å ha den samme følelsen som i 2022, at man står på tribunen der, man har, på en måte, sjansen er liten, men den er der, og så på en måte skjer det ting i den andre kampen som liksom sprer seg som rykter rundt tribunen, og man liksom kjenner litt sånn søkk i magen om skal dette gå likevel, og så kommer det noen falske rykter, og så, men det i hvert fall å bare beholde den spenningen helt ut har jo så mye å si. Men jeg så faktisk på de siste, mangler det, 7 sesongene, på de siste 6 kampene da, så har jo City alltid avsluttet sterkt. Men det er bare i 2018-19 at de vant alle de 6 siste kampene. 2 ganger så har de... Nei, 3 ganger så har de hatt 1 tap. En gang har de hatt 2 tap. Og så har det vært gjerne sånn 1 eller 2 uavgjorter da, de siste kampene de har fått. Så det er faktisk bare en gang de har klart å vinne alle de 6 siste kampene. Og det kan jo gi en sånn lite håp da. Og så har vi Arsenal inn i miksen her også, men... De føler jeg har et mye tøffere kampprogram og har mye større sjanse for å miste et eller annet.
Hvilke vanskelige kamper er det City har igjen da?
Altså, City har igjen Brighton borte, de har Nottingham Forest borte, de har Wolverhampton hjemme, de har Fulham borte, de har Tottenham borte, og så avslutter de mot West Ham hjemme. Så de, svaret ditt at de har ingen tøffe kamper igjen. Selv om jeg frykter at Liverpool skal få det tøft mot Fulham, for eksempel. Men, altså, men det jo kamper her de kan gå på bananskall, de også, med både Brighton og... og Tottenham, og det ja.
De har vel fortsatt ikke vunnet i ligaen, i hvert fall bort mot Tottenham, siden de fikk ny stadion. Så den jo i siste midtuka der, det kanskje sånn, hvis det fortsatt to poeng bak der, så det vel den vi må sette vårt største håp til.
Liverpool-supporteren Ange ja, slår til.
Ja. Ja, og han skal jo også hjelpe oss mot Arsenal, så det kan liksom bli Tottenhams sesong for oss, hvor vi må sitte og heie på de litt for mye i et spurt der, kanskje.
Det gjør jeg med glede.
Ja, ikke sant. Men hva tenker du da? Altså, hva skal Klopp gjøre nå før de neste kampene for å få snudd det her? Altså, først og fremst så snakker vi jo nå om Atalanta, som da i torsdag kveld, og så Palace etter det. Er det spillere? Du snakket jo om her i stad, Jens, om at det var en kollektiv svikt og ikke nødvendigvis enkeltspillere, men er det likevel spillere du tenker skal få en hvile nå og han skal sette inn noen andre? Eller hvordan skal han gjøre dette her?
Jeg synes jo ikke akkurat den rotasjonen hjemmekampen mot Atalanta fungerte i hvert fall. Det ble litt for mange endringer, litt for mange spillere som ikke hadde noe kamprytme. Det så man jo, ja, det bedret seg jo ikke så veldig etter pause, men de slapp jo faktisk inn flere da, men det så i hvert fall bedre ut. Så hvis man begynner å benke liksom Sala og Nunes Dias, i hvert fall flere av de, så er det kanskje et tegn på at man famler det litt i blinde, tror jeg. Jeg tror det bedre å prøve for de i form. Men hvis Jota klar til å starte, så i hvert fall det en åpenbar kandidat for han. Nå har han jo bommet på et par sjanser etter han kom tilbake, så nå det pleier han ikke å gjøre veldig ofte, så da tenker jeg han skal gå på sin første på torsdag, og da det fint å ha han med fra start. Så ikke for mange endringer, men han innenfor Dias eller Nunes ville jeg kanskje gjort.
Mm. Hva med deg, Mari?
Ja, Klopp snakket jo vel om at både Endo og McAllister kanskje har spilt litt for mye i det siste, men det passer jo veldig dårlig nå, for jeg ser liksom ikke helt hvordan man skal få erstattet dem heller. Curtis Jones er jo tilbake. Jeg synes han så frisk ut de få minutterne han fikk i den første kampen han var tilbake, men sånn mot Palace på søndag var han jo treg og usikker og helt tydelig ikke tilbake i rytmen. Sammen med Soboslai, han har jo vært ganske svak siden skaden og gjør ganske mange feil. Gravenberg har liksom ikke fått det til å tikke helt. Så jeg liksom bekymret for midtbanen der, egentlig. Jeg vil jo egentlig at han sier at kanskje de burde få hvile og sånn, men at, jeg vil jo egentlig at de skal fortsette å finne tilbake til den formen. Mm. Så nei, jeg vet ikke hva han kan gjøre.
Jeg er litt sånn, hvis man snakker om energi, så vil jeg nesten ha hatt inn Elliot fra start. Ja. Ja. Og, for jeg synes ikke Jones heller har vært veldig god det han har vist nå. Men igjen, altså, Endo og McAllister må jo nesten spille, selv om de er slitne. Så det er vanskelig det der.
Nei, bare i de sesongene hvor det har vært sånn, både Champions League og Liga i innspurten, det har liksom ikke vært snakk om rotasjon og hvile like mye som det nå. Så jeg synes jo, du bare prøver å tyne alt ut av sitronen, men det er kanskje noe med den torsdagsfotballen som gjør det veldig seikt å skulle komme i gang igjen på søndag. Det er lettere med den onsdagskampen eller tirsdag i Champions League. Det er kanskje der forskjellen ligger, at ja, det er litt vanskeligere å restituere seg fra torsdag til søndag.
Ja, og så tyder det kanskje også litt på at han ikke helt vet hva som er den beste elveren akkurat nå, at man ikke får stabilisert det. Altså, spesielt sånn i forsvar så er det jo veldig mye endringer, for eksempel, og nå er jo Conor Bradley skadet også, akkurat når Trent kommer tilbake, selvsagt, sånn at vi ikke får se de to på banen samtidig nå heller, men Trent må vel da nesten bare inn, eller skal man stole på Gomez på høyre bekken? Hva tenker du der da?
Tenker at Trent skal få komme inn, ja. Ja. Og så er det jo sånn sett altså det er kjipt med at Bradley ble skadet, selvfølgelig. Han har jo vært veldig ekstremt positiv denne sesongen. Men jeg synes han har kanskje vært litt litt svakere de siste kampene, så sånn sett jo timingen kanskje ikke den aller verste, eller jo, jeg vet ikke, jeg har litt sånn...
Altså, vi har jo flaks med at Trent tilbake når han blir skadet og sånn nå, da. Men sånn har det jo liksom vært hele sesongen, mest at hver gang man får en ny tilbake, så det en som går ut skadet i samme posisjon, så...
Det kanskje derfor det ikke så mye rytme heller, da, at det, det liksom... Du får ikke satt den elveren ikke i kampform alle sammen hele tiden, så det alltid et eller annet som lugger litt. Så det kan også være noen forklaringer til at det lugger litt både offensivt og defensivt.
Definitivt. Det noe mer noen har på hjertet før vi avslutter?
Ja, jeg har det. Vi fikk et sånt lyttespørsmål for noen uker siden om det ikke var på tide å se litt mer på venstrebekken, da Kostas Tsimikas ikke holder nivået og at Andy Robert, at han, lytteren følte at Andy Robertson var på litt sånn nedadgående kurve eller noe sånt. Vi lo jo det bort litt da, for det kom jo rett før Sheffield United-kampen, hvor Robertson hadde en veldig god kamp. Og jeg synes at Robertson har kommet tilbake fra skaden i en fantastisk sterk form. Jeg synes kanskje han har vært en av våre beste, de siste, eller mest stabile da, i hvert fall. Men Kostas Tsimikas... Det... jeg tror vår kjære lytter har et godt poeng at kanskje man trenger noen forsterkninger der i sommer.
Definitivt, og der ikke Gomez god nok, synes jeg, altså på venstre bekken, det blir for dårlig. Så, men takk for at Robertson tilbake med intensiteten og det han har å tilføre, for jeg føler liksom det han som tilfører energi i laget nå i de kampene som har vært nå. At hadde flere vært som han, så hadde det sett annerledes ut på resultatet også.
Men til Tsimikas sitt forsvar, så er det ikke så lett hvis man bare spiller en omgang i måneden og kommer inn og være helt i synk med resten av laget. Og så,
det er veldig sant.
Han og, både han og Gomez var jo gode vikarer gjennom høsten og vinteren, når Robertson var ute. Så ja, kanskje enig i poenget, men synes de har vært i hvert fall gjort en god jobb denne sesongen, totalt sett.
Du husker alt for godt, Jens. Du skal glemme alt som har skjedd i høst, nå som vi har kommet i april. Jeg har lukket med å huske forrige uke, men det fint at du kan balansere det litt.
Jeg vil bare også si at jeg synes det interessant at den spilleren som er en av de som har imponert mest i de to siste kampene, synes jeg da, er Cody Gakpo, som har vært kjempekritisert i det siste. Men han synes jeg har vært veldig god både mot Atalanta og Palace. Så det var mine siste ord. Takk for meg.
Enig. Comeback er i hvert fall denne ukens ord for Liverpool, både i Europa League og Premier League, og vi tar også gjerne noen nye mirakler denne uka. Det skal vi i så fall snakke om i neste uke. Har du noen spørsmål til oss, så send inn til pausepraten@liverpool.no. Med det så sier vi bare ha det bra så lenge, og lykke til med denne uka.
Ha det bra.
Ha det, opp til Reds.
The best word I can say, but will describe this, was boom. Ooh, what was this? It was really good.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.